Hai, selamat datang lagi di Berpikir Sejenak, A Light Conversation Towards Sustainability in Indonesia, presented by World Merit Semarang. Masih sama Citra, episode kali ini, episode ketiga dari Social Entrepreneurship. Kita udah bahas yang pertama itu tentang perannya anak muda di dunia social entrepreneurship. Yang kedua tentang definisi lebih mendalam apa tuh social entrepreneurship. Dan buat kalian yang belum dengerin kedua podcast tersebut, yang sekarang di-pause dulu, dengerin satu kedua karena ini adalah episode lanjutan. Karena hari ini masih sama Mbak Ira, Citra bakalan ngomongin tentang how to start your social enterprise. Langsung aja Citra invite Mbak Ira. Halo Mbak Ira.
Ya, halo Citra.
Sehat Mbak?
Alhamdulillah sehat.
Iya nih, soalnya kita mau nodong nih pembahasan lebih lanjut tentang social entrepreneurship bagian ketiga. Di episode kedua Mbak Ira udah sebutin juga bahwa kita harus tahu dulu nih isu apa yang mau kita angkat gitu kan. Nah, setelah udah punya modal seperti itu, apa nih what next yang harus kita lakukan?
Saya sharing aja ya dari pengalaman yang ada.
Yep.
Jadi di saat kita sudah tahu isu yang kita ingin kontribusi untuk bisa lebih baik itu apa, kita belajar untuk menggali lebih dalam gitu. Sehingga isu itu kita pahami itu secara
menyeluruh. Ya,
menyeluruh. Nah, ini penting karena nanti kaitannya dengan bagaimana kita mengembangkan rencana bisnis atau bentuk usaha yang akan kita kembangkan untuk mendukung penyelesaian masalah sosial tadi itu.
Okay.
Jadi yang dilakukan banyak hal, misalnya sebenarnya sama, kurang lebih sama seperti kita melakukan riset ya. Jadi kita lihat fakta-fakta atau data-data yang ada, lalu kita kunjungi masyarakat yang menjadi beneficiaries, menjadi penerima manfaat nantinya, atau yang akan kita libatkan, dan pihak-pihak yang terkait gitu. Dan tentunya juga pemerintah.
Dan kalau misalnya kita udah tahu nih sebenarnya isunya apa gitu, cuman kita sendiri secara individu tuh mesti punya skill tertentu gak sih Mbak untuk jadi seorang ya social entrepreneur gitu. Apakah kitanya sendiri harus jadi orang yang sangat firm dan determined, atau quality apa sih yang diharapkan dari seorang social entrepreneur gitu?
Saya rasa kalau untuk quality itu kurang lebih sama dengan entrepreneur yang pure profit gitu ya. Cuman bedanya memang kita memulainya dari empathy itu tadi. Gitu.
Jadi yang paling penting punya empathy-nya dulu gitu kan. Jadi bisa lihat isu kan, ya gak sih? Jadi kayak karena kita punya empathy, terus kayak, wah ini kayaknya masalah nih, I can make something better gitu gak sih?
Iya, dan sama halnya motivasi untuk entrepreneur profit, karena itu nanti jadi modal utama di saat kita lagi down.
Di
saat tantangan di saat banyak masalah yang kita rasa itu bisa jadi mengalahkan semangat awal itu tadi gitu. Tapi kalau kita empatinya besar, kita keinginannya untuk berkontribusi itu besar, motivasinya besar, insya Allah sih akan ada selalu semangat dalam perjalanan mengembangkan
usaha
entrepreneurship, social entrepreneurship itu gitu. Intinya sama sih, kayak yang penting mau gitu, mau apa aja gitu, mau berasa bodoh dan itu pasti tentunya sangat terkait dengan sikap kita yang pantang menyerah dan berpikir positif.
Tadi Mbak udah mention juga tuh seputar riset tentang apapun ya, tentang masalahnya, terutama juga tentang si badan-badan gitu yang bisa mendukung usaha sosial kita, salah satunya mungkin ya pemerintah atau sejenisnya gitu. Cuman untuk orang yang bikin social enterprise itu butuh gak sih Mbak ada kayak legalitas usaha, atau sebenarnya kalau mau mulai tuh nggak usah dibikin seserius itu dulu gitu, atau memang harus langsung ya udah nih gue daftarin supaya itu beneran sebagai wujud komitmen ke diri sendiri juga gitu.
Saya rasa sih kalau kita sudah tahu kita akan mengembangkan usaha, sebaiknya mulai dari awal itu sudah dipelajari itu legal structure yang ada itu seperti apa. Karena akan sangat memudahkan, terutama di saat nanti kita sudah mulai berkembang gitu. Ini skenarionya kalau kita mau tidak pakai badan usaha dulu ya gitu. Tapi tentunya yang namanya usaha itu memang harus pakai badan hukum.
Biar pasti kan, gitu ya.
Ya karena yang namanya usaha kan nanti akan ada penghasilan, akan ada pajak, dan itu peraturan di negara kita ya harus didaftarkan
dan harus diurus juga gitu.
Patuhi gitu, harus dijalankan.
Benar. Di Indonesia sendiri proses legalisasi ini panjangkah birokrasinya gitu? Takutnya kan ada yang kayak langsung ini karena birokrasinya agak ribet nih, mesti ya riset tadi itu kan, mau gak mau. Apakah sebenarnya ada gitu Mbak, kayak I don't know, kayak mungkin cara mudahnya untuk mencari informasi gimana sih ini legal structure di Indo gitu. Adakah badan yang bisa kita datangi untuk nanya-nanya tentang hal ini, atau emang harus riset sendiri-sendiri dulu?
Saya rasa selalu ada, setidaknya rekanan social entrepreneur yang lain, atau teman-teman entrepreneur yang lain, itu kurang lebih sama. Nah, tapi kembali lagi, kalau saya balik lagi ke mentalitasnya gitu, kalau memang betul kita cari cara yang mudah, tapi bukan berarti kita takut repot. Kalau takut repot, mending gak usah mulai, karena ini akan repot.
Benar. Jadi kalau udah takut duluan tuh kayak langsung, aduh mentalnya masa segini aja sih gitu gak sih?
Iya, karena yang namanya nanti yang repot kalau menurut saya sih yang akan menjadi tantangan tuh malah bukan di legalnya, karena legal jelas ya gitu. Sepanjang kita mau belajar dan kita tahu ke mana kita mencari informasinya gitu, itu sangat bisa dikerjakan gitu. Nanti yang akan lebih sulit itu menurut dari pengalaman saya lebih ke membangun tim, mengendalikan faktor-faktor eksternal yang tentu tidak 100% bisa kita kendalikan. Gitu. Jadi jangan terlalu khawatir mengenai struktur legal, apalagi kalau dari pengalaman saya dan teman-teman, kita malah dulu awalnya tidak terlalu memikirkan ini mau legal atau tidak. Karena mungkin kita beranjaknya memang dari mendampingi petani dulu ya, gitu. Hanya di saat kita mulai ingin menjadi petani juga dan mulai berpikir untuk mengembangkan usaha untuk bisa sama-sama dengan petani menjalankan kelompok, baru kita mulai menjajaki gitu apa saja kondisi legal yang perlu kita mulai siapkan gitu.
Terus tadi nyambung ke obrolan yang Mbak bilang, mungkin aja legalitas, seputar legalitas ini bisa ditanya-tanya langsung ke teman sesama entrepreneur yang udah mulai gitu. Di Indonesia sendiri tuh aku lihat emang udah banyak sih komunitas-komunitas yang suka ada materi, terus ada pematerinya yang cerita tentang how to build your startup or social enterprise atau whatever gitu, untuk kita lebih siap jadi entrepreneur nantinya gitu. Berarti menurut Mbak sendiri peran mentor bisa dibilang itu penting juga untuk kita-kita yang baru memulai ini, atau sebenarnya internet aja cukup gitu untuk apa ya, kan kita anak milenial banget nih Mbak, biasanya nyari informasi pertama dari internet baru nanya orang tuh. Mbak Ira sendiri melihat apakah kita perlu cari mentor atau cari komunitas gitu untuk mulai paham atau yakin sama keputusan kita jadi entrepreneur?
Saya rasa menjadi entrepreneur baik sosial ataupun tidak, mencari informasi sebaik-baiknya itu perlu. Tapi terlalu banyak kemudian membuat kita bingung, itu yang harus diperhatikan. Kalau dari pengalaman saya pasti kita cari internet. Tapi menurut saya yang paling efektif itu ya networking dengan rekan-rekan sesama, dan juga tentunya mentor. Jadi benar yang Citra bilang tadi, mentor itu sangat berpengaruh gitu. Okay. Walaupun sebenarnya mungkin kalau kita sudah pernah punya pengalaman di bidang tertentu, karena kan mengembangkan bisnis tidak satu hal ya, gitu. Banyak yang perlu diperhatikan. Ada sisi teknisnya, ada sisi non-teknisnya gitu. Jadi terkadang kita sudah punya pengalaman bagus di sisi teknisnya, tapi tidak terlalu di sisi non-teknisnya misalnya. Jadi mentor itu sangat membantu di situ, mengisi gaps, sehingga kita bisa mendapatkan input untuk mengembangkan atau apa ya, mencari solusi lah gitu.
Oke, dan berarti kan tadi aspeknya banyak, bisnis itu nggak cuma satu sektor gitu, berarti kan mau nggak mau kita running bisnis kita nggak bisa sendiri dong Mbak, kita pasti butuh tim, ya butuh orang yang sama-sama punya value yang sama dengan kita gitu. Sepengalaman Mbak nih, gimana cara kita bisa menemukan tim yang cocok gitu, apakah benar ya udah deh gue gaet temen gue aja gitu, mungkin karena kerja sama teman lebih enak, I don't know, atau kayak dari keluarga gitu, apakah ada struggle sendiri untuk nyari tim, karena menurut aku kayaknya tim itu lumayan menentukan ya, ini bisa dimulai atau tidaknya, mungkin bisa bertahan atau tidaknya sangat nentuin banget gak sih Mbak?
Itu sangat menentukan. Ya kurang lebih sama lah, misalnya di perusahaan-perusahaan besar yang mungkin teman-teman sudah pernah pengalaman misalnya magang atau bekerja gitu ya. Itu kan katanya human resource itu aset gitu, atau apa, capital gitu. Ya kurang lebih sama. Cuma mungkin karena kita memulainya dari nol misalnya, kita perlu teman-teman yang kalau menurut saya tuh satu tujuan lah gitu, satu semangat, passion, dan itu tadi empatinya sama. Atau ada juga nanti sambil pas berjalannya waktu gitu, kita bertemu dengan tim yang mungkin tidak di level empati yang sama, tapi setidaknya dia menemukan satu tujuan yang sama.
Atau interest atau, yang sama juga ya.
Ya, atau merasa mutual lah.
Karena
sehingga
soalnya aku ngerasa kayak mungkin banyak orang yang mau kerja dengan landasan empathy gitu, tapi gak banyak orang punya, you know, sensitivitas terhadap satu tema yang sama. Mungkin kayak ada isu A, terus dia awalnya sama isu A, tapi sama-sama empathy gitu. Cuman mungkin nemuinnya tuh agak-agak tricky sih menurutku. Cuman ya, mungkin dari networking-networking yang tadi sudah kita temuin sebelum-sebelumnya, mungkin bisa bantu gak sih Mbak?
Iya. Dan juga menurut saya, peranan kita nanti akan lumayan berbeda. Karena misalnya saya dan teman saya dia lebih ke visioner. Jadi dia sebenarnya yang punya ide untuk, kita bikin ini aja misalnya, karena dia punya kemampuan teknisnya gitu. Kalau saya lebih di non teknisnya, makanya mungkin di situ kita cocok gitu. Jadi ada peranan yang semangat kita sama, kita ingin mendampingi petani dan seterusnya. Tapi peranan kita juga berbeda-beda gitu. Nah di situ juga saling mengisi. Mungkin di tahap awal, di saat kita baru merintis, itu empati yang sama menurut saya tuh penting gitu. Tapi di saat nanti sudah mulai bertumbuh, nah di situ mungkin kita bisa mencari rekan-rekan dalam tim yang walaupun
menunjang gitu ya,
level empatinya berbeda atau mungkin tidak dengan motivasi yang sama gitu, tapi menemukan mutualisme.
Kalau misalnya nih kita langsung ngomongin satu usaha sosial nih, biasanya pada umumnya nih ya, yang kebanyakan tuh biasanya awal-awal tuh butuh berapa sih Mbak biar bisa start? Maksudnya kayak berapa orang dalam satu tim, apa itu sangat-sangat depend dengan jenis bisnis yang mau kita jalanin kah? Atau sebenarnya ada kayak, oke, untuk legalitas aja, untuk sebuah badan usaha butuh minimal berapa gitu di tim? Ada nggak kayak gitu sebenarnya?
Ya, itu tergantung. Nah, itu terkait sama business plan.
Mm-hmm.
Produk atau service yang mau di inovasi itu apa gitu, yang mau dijadikan usaha itu apa gitu. Nah, kemudian targetnya apa, seberapa luas, apa ya, cakupan mungkin wilayahnya atau pasarnya, itu sangat relatif gitu. Kalau saya sih dulu karena kita mulainya pendampingan dan petani-petaninya sudah berhubungan baik dengan kita gitu, kita mulainya dulu dengan 3-4 orang.
Okay.
Kemudian berkembang, tapi ada masanya di mana kita juga stagnan. Kemudian ada yang seleksi alam
keluar,
nah,
yeah.
Gitu. Atau punya prioritas lain.
Mm-hmm.
Nah, istilahnya kita sudah tidak mutual lagi lah.
Yeah. Gitu ya. Berarti dari 4 orang yang Mbak ajak kerjasama pada awalnya ini, itu considerationnya saat itu apa Mbak memilih 4 orang ini selain empathy ya? Apakah maksudnya, aku kuat di sektor A misalnya, basicnya Mbak kan di akuntansi gitu, aku butuh orang yang paham legal misalnya, perlu nggak sih kita cari orang dengan spesifikasi tertentu untuk memulai gitu, misalnya IT mungkin sangat dibutuhkan gitu, walaupun kita belum kenal orangnya mungkin, tapi kita butuh kemampuannya gitu.
Mungkin karena kita sangat alami ya berkembangnya, jadi kita tidak okay. Yang terlalu spesifik membahas, bisnis plan-nya seperti ini gitu. Gitu. Orang-orangnya kita perlu seperti ini gitu.
Okay.
Enggak, kita lebih itu sambil jalan. Okay. Di saat kita butuh, kemudian kita pikirkan. Jadi di saat kita mulai merasa ada gap, ada kekurangan atau apa ya, butuh tambahan orang, ya tergantung saat itu yang dibutuhkan apa. Karena waktu itu kita di perikanan ya, air tawar. Dan waktu itu yang kita sangat butuhkan adalah lebih ke petani-petani harian yang membantu operasional di lapangan gitu. Dan sebenarnya itu tidak terlalu menjadi apa ya, PR besar buat kita, karena kan tujuan kita memang ingin menciptakan lapangan kerja juga. Apa ya, kita tidak ingin terlalu, waktu itu tidak
nggak ini ya, nggak misahin langsung job desk-nya, maksudnya kayak
ya kita memisahkan, cuma maksudnya kita tidak membuat kriteria menyeleksi orang untuk ingin bergabung di tim kita, karena waktu itu kita membuka selebar-lebarnya peluang itu untuk masyarakat desa, apapun latar belakang mereka, mau berpendidikan ataupun tidak, yang penting mereka mau bekerja keras dan bisa dipercaya gitu, dan jujur gitu. Itu aja dulu syaratnya buat kita.
Itu as an individual itu matters banget berarti untuk bisa running.
Iya. Mm-hmm. Dan mengenai skill, di situ kita invest waktu, tenaga, biaya untuk melatih mereka.
Benar. Karena belajar tuh selalu bisa nggak sih Mbak? Kayak asal kita mau belajar, kita terbuka akan adanya ilmu baru, itu kayak menurut aku emang paling penting itu mau belajar juga sih sebagai individu.
Betul, tapi sebagai dari sisi usaha, kita kan juga harus melihat secara keuangan itu cukup efisien apa tidak. Terus apakah untuk biaya operasionalnya ini akan
nutup apa enggak gitu.
Akan sesuai, akan ekonomis atau tidak gitu. Nah, itu yang kita juga perlu perhatikan.
Terus kira-kira nih, dari tadi udah tentang riset juga Mbak udah banyak bilang gitu. Setelah hasil riset kita udah punya, terus kita punya tim, kira-kira kita mulai nih nentuin, master plan-nya gimana nih? Business plan kita mau kayak apa nih? Itu cara pertama kita bikin business plan tuh seperti apa? Apakah kayak kita sebagai apa ya, founder kita sebagai otaknya usaha kita, apakah kita menentukan sendiri kah atau baiknya didiskusikan sama tim gitu?
Ini sebahasnya pendek aja ya, karena yeah, bisnis plan ini juga lumayan topiknya. Kalau siapa yang melakukan, menurut saya yang pasti kan kerangkanya pasti mau founder atau siapa saja yang memulai itu, itu pasti sudah punya kerangka awal kan, di saat sudah meriset dan mencari informasi, networking. Itu pasti sudah terbayang kerangka bisnisnya seperti apa, apa gitu. Nah itu yang perlu diperdalam gitu, sehingga bisa menjadi bisnis plan yang solid. Yang pasti bisnis plannya itu harus bisa mencapai tujuan sosialnya itu tadi.
Oke. PR banget berarti dong ya, lumayan ya, lumayan investing time banget gak sih Mbak, formulasiin bisnis plan ini supaya gak ada celah, ataupun ada celah atau nanti gak ada tantangan, kita udah bisa, apa ya, overcome itu gak sih?
Sebenarnya kalau ngabisin waktu banyak atau tidak, kembali ke kita.
Okay.
Dan juga kembali ke kita, berani mengambil resiko atau tidak gitu. Karena kalau kita tanya, apakah ini sudah sangat solid gitu, mungkin tidak ada pernah
ada yang sempurna dari sebuah ya,
iya gitu
ya, 100% jadi, berhasil pun belum tentu gitu ya,
betul, jadi kalau dirasa ini sudah maksimal, jalankan saja gitu. Karena kadang nih sering saya temui yang datang ke kita tanya-tanya, terutama anak-anak yang ini ya,
cari mentor. Yang tadi kan gini, kayak anak-anak muda gitu kan, bingung mau cari mentor. Iya. Gitu.
Itu apa ya, kelamaan dimikir kalau kita bilang.
Oh gitu ya.
Apapun kalau terlalu lama di konsep di kertas, gak akan jadi. Gitu.
Oke. Okay. Jadi just do it gitu.
Gitu. Ya just do it, tapi kan kita calculated ya, maksudnya makanya kita semaksimal mungkin kita siapkan, kita tahu apa yang istilahnya, kalau mau perang kita udah ngerti lah perangnya siapa,
amunisinya udah siap gitu ya.
Itu ya, nyatanya kita nggak perang sih ya, cuman maksudnya itu gambarannya, sehingga kita sudah tahu sedikit banyak tentang apa yang akan kita hadapi dan kita mau lakukan nanti gitu. Nah jadi ya itu tadi, jelas tujuan sosialnya itu tercakup dalam bisnis plannya, terus juga jelas juga produk atau service yang
ditawarkan,
yang ditawarkan mau dijadiin usaha, dan pastikan itu bisa balancing social ambition sama economic goalnya kita.
Oke.
Terus juga kita punya alat untuk mengukur. Nggak perlu yang sophisticated dulu, yang sederhana dulu aja.
Misalnya. Gimana tuh contohnya?
Ya misalnya penjualan, berapa penjualan.
Oh, oke, benar.
Hari ini, seminggu ini, sebulan ini, berapa biaya operasionalnya, berapa ya standar lah ya.
Income terus, segala macam, oke. Okay. Sebagian besar entrepreneur mulai dari tabungan pribadi gitu. Tapi ada nggak sih Mbak kayak
banyak
funding option lain gitu, selain dari kantong sendiri gitu?
Bisa, misalnya kayak petani itu pasti selalu ada program dari dinas pertanian misalnya, atau dinas perikanan misalnya. Walaupun sebenarnya ya itu pasti ada targetnya ya, jadi misalnya hanya masyarakat desa mana gitu yang di KTP-nya memang mata pencariannya petani misalnya. Jadi ada beberapa skema, atau bisa jadi bantuan CSR misalnya.
Dari perusahaan gitu kah CSR?
Ya, macam-macam. Tapi biasanya kalau yang social entrepreneurship, biasanya ngambil dari tabungan sendiri.
Kan basicnya empathy ya.
Iya, karena kan tadi ya itu niat awalnya dari hati sendiri kan.
Iya.
Sementara untuk menggalang dana itu, kita ya di assessment atau di riset tadi itu, kita juga bisa juga menginvestigasi apa atau mencari tahu peluang funding itu apa saja misalnya.
Yeah.
Tapi banyak kondisi memang funding itu kan butuh trust ya.
Benar, gitu. Benar.
Dan trust itu kebanyakan baru bisa didapat setelah barangnya
udah
terlihat
kelihatan,
gitu.
Iya benar.
Sudah jadi kadang dan sudah berjalan beberapa waktu. Sehingga terlihat bahwa return, economic return-nya tuh betul terbukti misalnya. Tapi mungkin memang ada juga yang misalnya karena ini social entrepreneur kan, social enterprise, jadi biasanya banyak angels yang mau
kasih anak yang empatinya sangat-sangat tinggi tapi tidak ada waktu untuk memulai mungkin ya. Jadi kayak udah kasih aja uang gitu.
Betul.
Mungkin. Terus kalau tadi udah ngomongin pasti kan nanti ada obstacles di kedepannya, gak mungkin lah ya enggak. Ada gak mbak kayak tantangan apa sih yang biasanya datang kalau awal-awal gitu? Tadi udah mbak mention bahwa ada tim yang kira-kira tidak punya prioritas yang sama lagi, atau biasanya apa sih kendalanya?
Yang lumayan sering ditemukan itu adalah ekspektasi yang berbeda.
Oh, benar-benar.
Gitu, ekspektasi sama pemahaman yang berbeda-beda gitu.
Itu internal maksudnya gitu? Apa dengan investor juga? Oke.
Tapi juga kalau di saat kita sudah punya misalnya kita memutuskan untuk menerima dana atau bermitra dengan investor misalnya, itu juga perlu dilakukan setting expectation sama kita harus sebisa mungkin on the same page gitu.
Oke. Wow. Berarti kita udah lumayan belajar banyak banget nih hari ini. Aku sih lumayan.
Oh ya, tadi yang tantangannya itu menurut saya yang penting itu solusinya adalah communication.
Oke, udah banyak tadi udah dari awal ngomong issue sampai akhir kita ngomongin funding option dan obstacles. Ada tambahan lagi mungkin dari Mbak Ira?
Sepertinya untuk topik ini sudah cukup banyak ya.
Mau ada cuma, keempat nggak nih?
Kenapa?
Mau ada volume keempat kah? Kan kita belum bahas bisnis model lebih dalam nih, mungkin banyak yang pengen dengar.
Boleh, tapi pasti banyak juga yang teman-teman di luar sana yang juga bisa sharing lebih banyak mengenai ini. Nggak tahu besok volume berapa, empat ya?
Iya.
Apa?
Kita lihat engagementnya mungkin ya mbak. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk pembahasan lebih lanjut tentang social entrepreneurship, bisa komen atau DM kita di Instagram atau DM Mbak Ira juga mau nanya lebih lanjut, boleh kan mbak ya?
Oh boleh.
Oke, terakhir nih ada pesan khusus kah untuk kita yang udah firm? Oke, gue mau mulai gitu. Wise word dari Mbak Ira.
Yang pasti tetap semangat.
Baik.
Tetap sehat, tetap semangat. Kalau ada kendala, itu tidak satu jalan ke Roma.
Satu ke Tokyo gitu ya.
Satu ke Tokyo. Enggak. Jadi maksudnya, soalnya itu kendala pasti akan ditemukan. Tidak mungkin tidak gitu. Tapi selalu punya keyakinan kalau niat kita memang ingin berkontribusi untuk
masyarakat dan
ke depan, itu kalau kita teguh kukuh gitu, when there is the will, there is the way. Itu sangat, itu banget.
Benar, jadi
jangan menyerah. Kalau menurut saya di saat kita sudah mulai touch satu poin di mana kita sudah melihat perubahan di masyarakat, itu kepuasannya beda.
Wah, bagus banget tuh kalimat sih. Bisa jadi quotes nanti ya buat poster podcast kita. But sadly ini durasinya sangat-sangat limited guys. Gue tahu pasti kalian banyak banget pengen belajar lebih lagi. Tapi that's all dari Mbak Ira dan Citra hari ini. Makasih banyak Mbak Ira, udah 3 kali podcast. 2 sih sama Mbak Ira, tapi mungkin nanti ada yang satu lagi jadi 3 kali sama kita, amin. Tergantung engagement ya, sekali lagi guys, jadi jangan lupa share, mungkin like, dan makasih banyak buat kalian yang udah dengerin Berpikir Sejenak. Citra pamit dulu, Mbak Ira juga pamit, so sampai ketemu di episode berikutnya, bye.
Bye.